Latvijas radio šodien lielāku uzmanību pievērš Vidzemei un arī pilnīgs sviests labprāt iesaistās šajā akcijā, jo tagad svarīgi koncentrēties galvenajam un izdarīt pareizu izvēli. Pietiks liet dubļus, lūkosim tās drūvas, kur zelta graudi mirdz. Lai palīdzētu norādīt zelta graudu meklēšanas ceļu, pilnīgs sviests, kā Vidzemē sakņo cirindas vēlētājs, naigi metās pie trim draudzīgās pašreizējās koalīcijas partneriem, lai uzdotu labo jautājumu, vai var iepazīties ar jūsu sasniegumiem Vidzemē. Pirmā atbildēja vienotība. Īsi un racionāli. Labdien, mūsu Vidzemes avīze lasām šeit. Un pielikums uz 12 lapām. Interesanti, cik vidzemnieku šo izlasījuši. Bet aiztaupiet. Pirmajās lapās cietiem politbiroja locekļu vaipstiem Dombrovskis, Pabriks, Āboltiņa, Piebalgs. Par Vidzemi – nezilbes. Tad novadnieki BMX-a treneris Lakučs un cēsu mērs Rozenbergs. Par abiem – viens vārds Vidzemei. Cēsu galvas uzrunas sākumā – cienījamie vidzemnieki. Straujums kundze kā tāda virsmāte nāk mazināt nevienlīdzību. Par Vidzemi tik daudz, ka tai esot aura un gaišums, un lai visiem būtu labāk, alūksni un gulbeni pieskrūvēšot Latgalei. Tomēr sasniegums. Otrs sasniegums ir Zandas Kalniņas Lukaševičs stāstā, ka viņa palīdzējusi studēt Līgatnes rehabilitācijas centru. Tas nu gandrīz arī viss. Vēl avīzes pakaļdaļā pa pāris teikumiem atļauts ierakstīt dažiem vidzemniekiem, un tas ir brīnums, cik ātri ļaudis iemācās gludeno partijas avīžu valodu. Tātad rezumējot, aura un gaišums, alūksne un gulbeni pie Latgales un Līgatnes rehabilitācijas centrs. Zaļo zemnieku Vidzemes koordinātors Indriķis Putniņš teica vaļsirdīgi, sasniegumu Vidzemē viņiem esot ārkārtīgi daudz. Diemžēl apkopot visus īsā laika brītī nebūšot iespējams. Jūs laikam tā arī rakstīsit. Nu kas gan cits man atliek, Putniņa kungs? Nacionālās apvienības birojā laipni uzklausīja vēlētāja jautājumu par sasniegumiem Vidzemē un solīja līdz norunātai stundai atsūtīt. Stundas nāca un gāja. Tā nu, draugs vidzemniek, domāsim tos sasniegumus paši, sestdien uz vēlēšanām ejot, lai svētdienas brokastā nebūtu pilnīgs sviests.